ir a Guadalupe todos os días?
A mí, por favor, son de Rianxo, non vou ir.
Pero son moitos,
Son sete.
Cada día vimos máis tarde, agora...
Bueno, pero hai días que podes eliminar, pouco a pouco.
Non se vai eliminar ningún día e xa...
Bueno, pero podes recortar o tempo.
No.
Sí, bueno.
É o mellor día que alupinas que é?
O lunes.
O lunes?
O lunes.
Sí, da mañá a noite, non?
Claro. Por favor.
O mellor é o último.
No, o lunes ou o jueves?
O jueves ou o último.
Bueno, pero ti, é que claro, ti eres ter joña, o lunes non che male moito, non?
Oh!
No.
Eso non ten que ver, perdona.
Por que
mellor
o jueves ou
o lunes? Porque o lunes é o día das peñas, xa estamos todo o día fora. Comemos, facemos os xojos, e despois estamos todo o día.
E o jueves tamén estás todo o día fora?
Para, é diferente.
Que o feirón?
É diferente, é diferente. Si non vas vestido,
xa non é o mellor, xa te queda todo o día.
Claro, sí.
Si non hai descanso.
Como que si non vas vestido non...
É que si non vas vestido non é o mesmo,
xa non... Sí que é o
mesmo, desentonas, non é o mesmo.
Desentonas.
Está. Un minuto. A ver que saleu daqui, se escoita. Algo saltou o WhatsApp, a ver, creo que está grabado.